Hezký den, vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a do tohohle dílu jsem si pozvala Michelle Losekot a Elišku Vyhnátkovou. Bavíme se o sociálních sítích, o marketingu na sociálních sítích, bavíme se o tom, co je to osobní značka, jak ji budovat, co si na sítě dávat, co si na ně nedávat, jak jako firma můžeme podpořit svoji značku právě na sítích, jak můžeme podpořit třeba nábor, jak si prolustrovat uchazeče na sítích a taky, co je měna na nich, jak funguje pozornost a moc a kapitál. A čeho si možná všimnete, je, že velmi často používáme slovo strategie. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak tady vítám Elišku a Michelle. Děkuji moc, že jste přišli, že jste si našli čas na náš podcast.
Dobrý den.
My děkujeme za pozvání.
Tak začneme hned pěkně z ostra a přímo. A to, na co se chci zeptat, je personal brand. A to je něco, co před pár lety bylo jako docela sexy. Všichni to chtěli, všichni o tom mluvili. Objevovaly se na to téma články, podcasty, školení a tak dále. Frčí to ještě?
Já si myslím, že určitě jo. A já si myslím, že se vůbec nic nezměnilo, že ta osobní značka je důležitá a to, jestli teď ti, kteří chtějí být slyšet a chtějí být vidět, se věnují jinému tématu, který možná přijde trošku víc sexy, neznamená, že osobní značka někam zanikla a utekla a už není potřeba.
No, myslím si, že to, že my dvě tady teď sedíme, je důkaz toho, že osobní brandy fungují, protože my dvě nemáme nic jiného než osobní brand.
Co to vlastně je teda ten osobní brand?
Absolutně něco skvělého, umovního a tak je to něco, co si lidi vybaví, když na vás pomyslí, ať už v rámci profese, nebo podle mě osobní brand máme teď všichni, jako všichni jsme svojí vlastní PR agenturou, takže no, Eli, co by si doplnila?
Já teďko si uvědomuji, že jsem vlastně se připravovala na konferenci zítřejší na přednášku a že když se týká značky, takže mě vlastně teďko furt napadá ukrajinský prezident, který se taky tak hezky vybudoval značku. Takže ten je takým hezkým zosobněním aktuálním osobní značky, dobře spravovaný.
Jo, to je brand.
To znamená, že je to vlastně něco, co funguje i mimo sociální sítě? Jinými slovy, když někdo není na sociálních sítích, tak má stejně osobní brand?
No, určitě. A moc hezky to popsali kluci z Love Brandu. Máme z toho vlastně i v knížce trošku výtah z toho rozhovoru s nimi. Kdy oni říkají, že značka, a nejenom osobní, ale vlastně i ta firemní, je, že si vezmete do krabice vlastně všechno, co si o vás lidi myslí a nad čím přemýšlejí, když je napadnete vy, co si říkají, jak vnímají vaše produkty, služby a jak v jakých barvách vás vnímají, jaký zvuky si vybavují, když vlastně myslí na vás. A tohle všechno dohromady je vlastně značka a ta se musí hýčkat ze všech možných úhlů, že to není o sociálních sítích, ale je to přesně o tom, co kde řekneme, jak děláme dobře svoji práci, jak na lidi ty naše služby a produkty působí a to všechno je prostě značka.
Ještě mi přijde dobrý k tomu tématu dodat, že je rozdíl mezi osobní značkou a dobrým jménem, dobrou pověstí, jakoby. Vlastně dvě různé věci. Výhoda té osobní značky je, že tady budovat, na tu si můžu někoho najmout třeba, jsem bývalý premiér, tak si někoho najmu, on za mě vybuduje nějaký osobní brand, že jsem jako dobrák. Když to dobré jméno už je něco, co za mě nikdo jako neodmaká, co když si zkazím tak nový, jen tak jako si nevybuduju a na čem musím fakt dělat já a co se buduje roky a neudělá to žádný marketingový tým.
Takže můžu mít dobrou osobní značku a blbou pověst?
No, to je právě tam, kam se dostat nechcete. A ideální je mít, a že to jde ruku v ruce a obojí je pozitivní.
A tam jako je možná taky důležitý zmínit něco, co všichni víme, že ta osobní značka budovaná mnoho a mnoho let jde zkazit během jednoho momentu.
To znamená, když se teda rozhodnu já nebo kdokoliv jiný, že si chce budovat osobní brand, a znamená to, že bych jako hodně měla přemýšlet o tom, co sdílím, co říkám a tak. A je tam potom ještě místo pro nějaké takovéto sdílení, jako fotky z dovolený prostě a tyhle ty jako casual věci, které možná žádný brand jako nebudujou, ale prostě chci jako jenom kamarádům dát vědět, že jsem byla, já nevím, lyžovat a bylo to super?
Může a nemusí, ono hrozně záleží na tom, jakou strategii a jak vlastně já nadefinuju tu svoji osobní značku. A jestli to téma, ono se to nedá samozřejmě říct černobíle, má to spoustu odstínů, jak to bude napsané a o čem ten příspěvek bude, ale to, jako jestli ty rodinný příspěvky nebo volnočasový příspěvky jsou součástí mého profesního života, ty mý profesní značky, tak samozřejmě proč ne? Pokud tam z nějakého důvodu nepatří a těch důvodů zase můžou být stovky, tak by se jim samozřejmě měla vynechat.
Mm-hmm. Za mnou vždycky, když přijdou klienti, kteří chtějí pomoct s osobním brandem, tak on si vlastně jako nevymýšlí, že se jako podíváme z okna nějakou dojmologii, si řekneme, jo, ty budeš tvrdák, co prostě bude dělat tohle a tohle. Ale na základě nějakých jako osobních charakteristik, vlastností, skillu, který ten člověk má, tak si jenom vybereme ty, který možná chceme jako zesílit v tom veřejném vystupování a možná některý na veřejnost dávat jako nechcem, ale designujeme to podle toho, jaký ten člověk vlastně doopravdy je, protože v momentě, kdy v online budete předstírat přesně, že jste dobrák a drsňák a pak stejně jednoho dne musíte víc bytu a přijít do toho offlineového světa, kde se prostě uvidí, že jste chovná čivava, tak to jako nikdy nebude fungovat. A tak to jenom přišlo důležité říct, že to propojení je tam jako zásadní. Že se to nevymýšlí, ale spíš to odráží a zvýrazňuje nějaké vaše vlastnosti.
Mm-hmm. Když si takhle teda nějakou značku buduju, ať už jako na sítích a nebo mimo ně, a může to fungovat teda jako svým způsobem jako nějaká reference na mě, a nebo to už je spíš o tom, o té pověsti?
To se obě zamysleli. Myslím, že to asi může fungovat jako obojí, no, že ta značka má hodně součástí. A to dobré jméno, ale ty reference je jedna z nich. Ta audiovizuální komunikace v rámci ní je taky jako druhá. Síť, nějaký network, který mám kolem sebe, lidi, s kterými jsem zvykla pracovat, jako je vlastně hrozně košatá. Myslím, že skvěle to popsal Robert Vlach v knížce Na volné noze. Tam je jako několik věcí, které s tím souvisí, tak to bych si asi na to téma nastudovala, kdybych tápala.
A když děláme nábor v HR, tak je úplně běžnou součástí, že u toho kandidáta, který je teda finální, nebo u těch pár finálních, který máme, tak ty sociální sítě jako prolustrujeme, aby jsme teda viděli, co ten člověk jako tam dává a tak. Je něco, čeho si tam třeba všímat, na co je dobrý se zaměřit, abych o tom kandidátovi získala nějaký jako celistvější obrázek?
Já si myslím, že vy s tím jako HR budete mít mnohem větší zkušenosti, protože se to hodně prolíná i s tím, co se třeba hledá v CVčku jako klasickým, ale když se bavíme o sociálních sítích, tak tam jsou klasický no-go věci. To, jakým způsobem se samozřejmě vyjadřuje třeba k politice, jestli nemá nějaké extremistické názory, jak mluví o svých bývalých zaměstnavatelích a jak teoreticky bude mluvit o nás ve chvíli, kdy bude náš bývalý zaměstnanec. Takže já si myslím, že to jsou všechno no-go věci, které ze obyčejného selského rozumu nás napadnou, když si řekneme, OK, tak tohle asi ne a tohle jo. Tam spíš možná než to, co vy byste tam měli hledat, tak vždycky, když se snažím mluvit s lidmi, kteří se ucházejí o práci, tak z té druhé strany se jim snažím vysvětlit, že ten příspěvek, který dávají na sociální sítě, možná bude číst jejich budoucí zaměstnavatel a jestli opravdu jsou OK s tím, že ho chtějí v těch emocích dostat ven.
Když jste zmínila ty bývalý zaměstnavatele, jde nějakým způsobem vyjádřit na sociálních sítích svoji nespokojenost s bývalým zaměstnavatelem, aniž by to toho budoucího odradilo?
Všechno jde, když se chce. Jde o to, jak to natextujete. A nicméně, kdyby za mnou přišel ten konkrétní člověk s touhle otázkou, tak se ho přece jenom zeptám, anebo poprosím ho, ať se vrátíme o kapitolu zpátky. Zeptal bych se, co je hlavní důvod, že to potřebujeme jako ventilovat na sítích. Neřešila bych to, co se stane, až to někdo uvidí, ale vlastně proč, jako k čemu ti to vlastně bude.
A kdyby ten člověk řekl, že se k němu zachoval třeba nějak jako fakt hodně nepěkně a že ho to štve a že by to ostatní jako měli vědět.
Jo, tak to je super, tak to si vem na terapii. A jako jsou věci, které patří na terapii a ne na sítě. Ale chápu, někdy máme potřebu jako dělat osvětu, že se někdy děje nějaká jako neplecha. Dobře, ale pak tam pořád rozlišuju, jestli je to jako moje zraněné ego, anebo jestli tady dělám nějakou přesně osvětu a chci pomoct dalším jako lidem. A dávala bych si v těchto případech asi pozor na to, že právníci bývalého zaměstnavatele asi taky nebudou jako pozorovat, jak ho tamhle pomlouváte na sítích a že už je to pole, kam kdybych se vydala, tak bych si to dvakrát rozmyslela. Což neříkám nedělat, já mám taky tady ty revoluční nálady občas, ale být si předem vědoma všech těch konsekvencí, které to může mít.
Já mi vlastně hrozně těžký napsat to tak, aby i ten pisatel z toho vyšel pozitivně. že negativní věci na sociálních sítích nestaví dost dobrýho světla ani jednu tu stranu. Já na to mám strašně nekorektní vtip, který tady samozřejmě říkat nebudu,
ale
je tak nekorektní, že pak ho někdo za 10 let vystříhne a budu to záně zrušená, ale vlastně, když to řeknu jako slušně, tak vlastně opravdu jako nikdo z těch stran potom z toho nevychází dobře.
Kdo si ale myslím, že z toho může vzejít docela dobře, pokud to není jako nějaký kolosální průser, je ten bývalý zaměstnavatel, pokud na to zareaguje správně a dobře. To je podle mě možná jediný vítěz té bitvy, že když to ošetřím dobře, zvládnu tu krizovou komunikaci, vyřeším to při jako v rámci publika, který to sleduje na těch sítích, takže z toho pořád můžu vyjít ještě dobře.
Je pravda, že když odpoví sebevědomě, a tak vlastně ten brumla, který si začal, bude vnímaný jako ten špatný.
No. To teď teda tady, ale
teď hodně, víme,
nakládáme,
tady kopík
a... hodně nakládáme lidem, co si stěžují na sítích. Jo, to nechce, aby tak vyznělo, to jako říkejte, jak věci jsou, mějte na to odvahu, ale promyslela bych to dopředu. No?
A pojďme další v tom tématu. A mě by zajímalo, proč vlastně na sítích nejvíc lajků sbírají příspěvky, kde je vyfocený ten člověk, ideálně ještě s obličejem.
Protože je tam emoce, je tam výraz, je tam tvář a je jenom jediný obor, ve kterém nefungují lidi na fotkách. A to je cestovní ruch. Jinak opravdu, když vám kdokoliv z cestovního ruchu, když se budete s ním bavit o obsahu na sociální sítě, tak vám řeknou, že lidi, kteří chtějí cestovat, tak chtějí vidět tu krásnou architekturu a tu přírodu prázdnou. Protože tam chtějí vyjet a chtějí tam mít klid. A nechtějí vidět ty davy a ty lidi. Takže tam to funguje skvěle, ale jinak všude lidi a všude tváře. Protože emoce, protože výraz tváře, dokážu si z toho načíst to, co budu prožívat já, jak se budu cítit a podobně.
To jsme smečkový, no.
Takže i když je ten výraz té tváře vlastně pořád stejný, je to nějaký jako úsměv, tak to i tak funguje.
Pořád si tam můžu něco najít v očích, ve výrazu.
A spousta lidí dělá taky to, že jenom projde ty fotky a nečte ty texty. Čtou se dneska ještě ty texty?
Čtou se texty, asi záleží taky na jaký platformě bychom byli, jestli jsme na Facebooku, na Instagramu a na YouTube, asi popisky u videí budou mít dramaticky špatnou čtenost, jestli jsme na webu. Přijde mi taková dobrá poučka, jako nevěřit tomu, že se čte všechno, to vlastně nikdy nefunguje, ale zároveň to neznamená, že lidi nečtou. Tak třeba na webu je pro lepší představu fajn vždycky počítat s tím, že si člověk přečte jenom třeba 20% toho textu, co tam je. Což neznamená, že zbytek nenapíšem, protože on by si stejně přečet 20% z toho, co jsme nenapsali. Ale prostě čtou málo, nečtou všechno a vlastně, když se teď člověk zvědomí, jak sám funguje, když otevře svůj počítač nebo svůj telefon, tak zjistí, že funguje úplně stejně, že tím prstem ten svět posouvá velmi rychle, že tomu nevěnuje pozornost, že hledá nějaký záchytný body a že mu stačí jenom to, co najde, co zrovna potřeboval vědět a dál se v tom jako nebabrá nějak prostě, že přeskakuje. Takže nečteme všechno, čteme velmi málo a čteme povrchně, ale pořád čteme.
A když se teda vrátím ještě k tomu osobnímu brandu, většinou lidi působí na víc sítích najednou. Měly by všechny ty sítě komunikovat to stejný v rámci toho brandu?
Nemusí, můžou. Ale nemusí, zase to vychází z nějaké strategie a z nějakého plánu. Je dobré vědět, že každá sociální síť je svými uživateli. Když je třeba stejný člověk, myslím teď toho uživatele, který bude konzumovat ten obsah ode mě, tak on ode mě možná čeká trošku něco jiného na Instagramu, trošku něco jiného na LinkedInu, trošku něco osobnějšího na Facebooku. Každá sociální síť má nějaký svůj profil toho, jak tam lidi komunikují a jak tam fungují a co očekávají. A i u osobních značek i u firmních značek se dokonce může být žádoucí to, že každou tu sociální síť zaměřím na nějaké téma, na nějakou část. Že třeba Instagram může být HRový. Dokonce to může být tak, že Instagramové stories budou HRové, Instagramová hlavní stránka bude produktová. Facebook bude hodně o zaměstnancích, o employer brandingu, LinkedIn zase bude mít nějakou jinou strategii komunikační, protože je to i o tom, že víme, že na každé té platformě bude třeba jiné publikum, že na Instagramu bude trošku mladší, očekává nějakou inspiraci, na LinkedInu bude spíš profesnější, nebo možná dokonce tam ta firma tu cílovku vůbec nemá. A takhle vlastně se můžeme bavit o každé sociální síti zvlášť, ale hrozně záleží o tom, s kým se o tom bavíme.
Znamená to, když teda jako firma si dělám značku na sociálních sítích, že třeba na Instagram dávám fotky z různých team buildingů a výletů a na LinkedIn potom píšu jako něco profesního, takhle to vypadá ideálně, protože já jsem u spousty firm viděla to, že vlastně dávají především ty fotky z těch team buildingů a především ty fotky z těch jako setkáních, ale už mi tam jako chybí nějaká jako víc komunikace o tom, co třeba jako dělají, co je zatím jako ten produkt a tak.
Jak se asi obecně neinspirovala u toho, co firmy dělají, protože většina z nich, aspoň co máme zkušenostmi z konzultací kurzu a ze zpětné vazby na knížku, oni taky neví, co dělají. A vlastně většina toho obsahu je vycpávková. Prostě dáme tam fotku z team buildingu, protože fakt nemáme co jiného tam dát. A nebrala bych to jako, že tak pojďme taky vlastně dávat fotky z team buildingu. Ale naopak bych si sedla, my jsme velké propagátorky strategií, takže já bych si sedla nad strategií a zamyslela bych se, jaký obsah chceme vlastně na ty sítě dávat, pro jakou cílovku, jaký máme cíle, jak rychle je chceme splnit. A pokud jeden ze způsobů, jak těch cílů dosáhnout, bude fotky team buildingu, tak to bude skvělý, ale ta pravděpodobnost je velmi malá.
Mně napadlo, že my jsme možná posluchačům mohli dát takovou drinking game, že když tady zazní strategie, tak se už tam prdli. A ono už tady asi tak jako třikrát, čtyřikrát to tady zaznělo, takže...
Ano, dobře, a pak nám prostě do komentářů napište, jak to dopadlo, jestli ještě budete moc psát teda a...
Nevím, jestli se tady někdo doposlouchá vůbec. Jestli to bude vnímat ještě
na
konci. Já
se budu snažit, tak budu říkat taky ten dokument, kde máte ty...
Plány.
Plány. No a tak ale prostě je důležité tento dokument mít a tam se nad tím trošku zamyslet.
Hmm. A když se nad tím zamyslím zase z hlediska HR, tak co většinou chci sdělit je, že jsme úplně super zaměstnavatel a že chceme spousty nových bezvadných top zaměstnanců. A i okolo tohohle toho se dá stavět nějaká jako rozumná strategie, která je třeba něco víc než profil, nevím, na Welcome to the Jungle nebo na Kukumě.
No jasně, protože to, že jsou boží, říkají všichni.
No právě, že no.
A vy to můžete obohatit tím, že budete ukazovat reální příklady toho, budete mluvit o kultuře, budete mluvit o hodnotách té firmy a budete se vyhýbat přesně tomu klasickému HRovému bullshitu, který dělají všichni ostatní a budete se snažit prostě tento neříkat, že jste takový, ale ukazovat to skrz ten svůj obsah, aby tomu lidi opravdu věřili.
Co je ten HRový bullshit? Pojďme si to říct.
No, Michel, myslím, že má rukávu pár kousků.
Jsme mladá, dynamicky se rozvíjící flexibilní firma s individuálním přístupem. Ještě by bylo dobře, kdybyste byli rodinní a měli skvělé firmní benefity. Tak to ne.
Třeba ty stravenky, že jo?
Jsou to taky věci, pod kterými si vlastně nikdo z nás neumí nic představit, jako jestli opravujete výtahy, venčíte psy, anebo a řešíte krizový management, jako nikdo neví. A my se snažíme ty lidi naučit, že čím konkrétněji mluví, a čím ličtěji na těch sítích mluví, tím víc to zapadá mezi ostatní obsah, protože ty sítě nejsou nadizajnované tak, aby to byla jako aplikace žádost o grant. A ta grantovština, jak tomu na kurzech copywritingu říkáme, je v těch korporátních náborech vlastně takovej celkem běžný jazyk. Takže když pak mluvíte normálně, tak vyčníváte.
No a tam prostě pak do toho taky nezapomenout zapojovat i ty zaměstnance, kteří na sociálních sítích taky jsou, a taky tam něco říkají a možná, neříkám kontrolovat, protože jsou to jejich sociální sítě, ale možná trošku usměrňovat a edukovat v tom,
pomáhat že to, co... radit, říkáme.
Pomáhat radit. Co vlastně by mohli říkat a nebo nemuseli říkat na sociálních sítích, aby nepoškozovali firmu. A tam je problém, to jsem teď zažila nedávno i na LinkedInu, kdy opravdu jakoby tiskový mluvčí velké firmy se hádá s ředitelkou jiné firmy na úplně jako věcech, které by si možná mohli nechat do hospody nebo na ten Facebook možná, ani tam ne, a na profesní sociální sítě. A vlastně v tu chvíli už to vlastně mě vnitřně vrhá světlo na obě strany a není úplně pozitivní. A když to neumí ani tiskový mluvčí, tak pak je strašně těžký jít inspirací i těm pod něm.
Hmm. No a jak teda ty zaměstnance nemotivovat, aby v tomhletom směru nějak jako spolupracovali, protože, jak říkáte, jsou to jejich vlastní věci. Na druhou stranu velmi často, když se podíváte na sociální sítě některých zaměstnanců, tak jsou tam nějaký třeba polonahý fotky nebo úplně nahý fotky a tak, a to té firmě asi moc nepřidá.
Pro mě to jsou dvě důležité věci. Jedna je, že vysvětlit zaměstnancům, že někde rádi pracují a mají o tom mluvit, je je náročnější, než vytvořit prostředí, kde moji zaměstnanci rádi pracují. Takže by mi přišlo lepší jako věnovat tu energii do toho, že když tady budou rádi a budou mít moji značku rádi, tak budou přirozeně sami od sebe šířit, a to je nejlepší varianta. A ta druhá věc je, že já sama nejsem příznivcem toho, aby se zakazovalo cokoliv na sítích. Přijde mi ta svoboda, že si můžu na sítích dělat, co chci, ať pracuji, kde chci, jako důležitá. A mám ze zkušenosti pocit, že oni to často nedělají, že by tu firmu chtěli nějak jako potopit nebo s ní spojit nějaký skandál, ale že prostě neví, protože ty sítě nás vlastně nikdo neučil. My se tak učíme jako za pochodu, a to, že něco nefungovalo, se zjistí nějakou aférou nebo nějakou krizovkou. Takže my jim třeba v rámci větších korporací děláme nějaký manuály, vlastně dělají se školení, učíme je s těma sítěma pracovat, jak to vůbec udělat tak, aby to nenašli všichni a našlo to třeba jenom okruh blízkých přátel, jak dávat fotky kalby na sítě, aby to nenašel šéf druhý den. Prostě jako spoustu věcí, ale všechno je to o tom, jak umím ty sítě manažovat, a ne o tom, že jsem jako tady teď nějaký zlý člověk, který chce tu firmu potopit. Věřím, že to je z nevědomosti všechno.
A tady možná je dobrý ještě zdůraznit, že mnohem větší problém než to, že tam občas jde něco špatně, je to vůbec je motivovat k tomu, aby tam něco dali.
No právě, no.
Že to je vlastně větší boj. A ta práce s ambasadory, pokud jim tak budeme říkat, tak je pro člověka, který to dostane na starost, opravdu těžká, opakující se každodenní práce s tím, že mluví, motivuje, ukazuje, dává jako příklad, hele, tady Petr nám na LinkedInu nazdílel tuhle informaci, podívejte se prostě, jaký čísla nám to přineslo, kolik lidí se ozvalo. To znamená těma pozitivníma příkladama komunikovat, pomáhat jim s tvorbou obsahu, dělat pro ně přesně nějaká ta školení, kde se naučí. A vlastně bude to pro ně i zajímavé, že se nejenom naučí, co tam dávat a co tam nedávat, ale že se pro ně udělá školení toho, jak psát dobrý text, teď ukazuju tady na Michel, nebo jak fotit dobře s iPhonem. A to je něco, co třeba pomůže i jim na osobních profilech, ale vlastně to poskočí i do toho obsahu do toho firemního, protože oni budou občas nějaký ty fotky posílat člověku, který se stará o firemní profily, a ten už s tím bude schopný nějakým způsobem pracovat. A natáčení videí skrz mobilní telefon a všechny tady ty věci, které jim pomáhají a baví je osobně, protože oni ví, že se zlepšujou, a zároveň to pomáhá firmě jako takový. Takže netrestat, rozhodně nezapojovat nějakou finanční motivaci, to je podle mě naprostá hloupost. Ty lidi to musí dělat rádi, a to je tím navazu na to, co říkala Michelle, musí to dělat spontánně, musí to dělat s chutí, takže to začíná u výběru těch zaměstnanců a u toho, jak se mají v té firmě, a hlavně možná taky nepočítat s tím, že se zapojí všichni, to v žádném případě. Nemůžeme nutit člověka, který na sociálních sítích není, nebaví ho to, nemá k tomu vlastně vůbec žádný vztah, ani k tomu něco komunikovat někam ven. Tak když ho to budeme tlačit, tak ten obsah stejně bude umělej a nebude autentický a nebude fungovat.
A je to vlastně jako ve vztahu, jo? Jako já prostě můžu budovat dlouhodobý, láskyplný, pevný, hluboký vztah. A nebo jako můžu dát na stůl pár tisíc a tu noc mít taky fajn, jako. A teď jako si pojďme vybrat, kterou tu variantu jako chci, jo? Tak můžu vás uplatit nějakým rychlým firmním benefitem a hop, bude hezký příspěvek. Ale vždycky ta pevnější vazba bude to, že si s váma budu jako nějakou delší dobu budovat vztah, a vy přirozeně sama od sebe budete sdílet, že hej, tady je mi dobře, tady to mám ráda.
Firmy většinou, aspoň z mojí zkušenosti, ošetřují takhle LinkedIn, učí lidi pracovat s LinkedInem, ale ty ostatní sociální sítě, to zaž tak moc nebejvá. Má to cenu i na těch ostatních sociálních sítích?
Určitě má. A hlavně to, co jim říkáme s LinkedInem a to, co je učíme na LinkedInu, by si měli umět přenést i na ty ostatní sociální sítě. Protože ty principy jsou velmi podobné. Toho sebekontroly a uvědomění si, že dávám něco ven na sociální sítě. A drtivá většina těchto principů vlastně platí pro jakoukoliv sociální sítě. To znamená, když to tomu zaměstnanci vysvětlují na LinkedInu, tak mu musím dát vědět, že mu to říkám pro všechny sociální sítě, nejenom pro LinkedIn.
Hmm. A když to vezmu zase v obráceně, někdo má super profil na sociálních sítích, dobře komunikuje a tak, znamená to, že ten člověk opravdu něco umí, když se to může takhle jako naučit?
Tak to záleží už jenom to, že jsou ty sítě učesaný, komunikují nějak jasně, srozumitelně, je známka toho, že minimálně umí psát. Já věřím, že lidi, co umí psát, si umí dobře strukturovat myšlenky, což se může jako zaměstnanec hodit. A má nějaký audiovizuální cítění, pokud to celý teda jako vypadá hezky. A věnuje pozornost tomu, jak vypadá na veřejnosti, což je taky za mě dobrá známka zaměstnance. Jako můžu si z toho vyextrahovat pár věcí, které tím, že jim věnuje pozornost, tak si můžu říct, jo, to by se mi vlastně jako hodil. A pak do jaký míry je to realita, to už poznám asi až na pohovoru, no.
Nebo během pracovního procesu.
Nebo během zkušební doby.
Vlastně tak, během zkušební doby se toho pozná asi daleko víc, než potom na tom pohovoru, no. V duhu hesla ukaž, co děláš, jak lze ukazovat něco, co je abstraktní, třeba HR, nebo programování, nebo to, že mě zajímá východoindická filozofie. Jde to?
Jde to. A my totiž většinou ty klienty neučíme, že prodáváme to, co prodáváme, ale že jim vybarvujeme nebo vymalováváme v hlavě ty světlejší zítřky, který vám to může přinést. Takže se zamyslíme, OK, když tohle budu dělat, tohle budu věřit a co mi to do života vlastně přinese. A i když to bude abstraktní věc, jako já nevím, finanční poradenství nebo přesně hledání nové práce, tak za tím vším, až se mi to splní, až to budu nějakou dobu dělat, je nějaký cíl, který já osobně po něm třeba toužím. A lidi v podstatě touží furt po těch samých věcech. Prostě všichni chceme být jako bohatý, hubený, milovaný, milující a hezký. Jako tam vlastně to moc záhadný není, takže my si z nich vybereme a spojíme to s tou imaginární věcí, kterou zrovna propagujeme.
Plus jsme zase u té značky, ať už osobní nebo firemní, ale pojďme třeba zkusit to vzít přes tu osobní značku. To, že lidem říkám o tom, jak funguju, jak přemýšlím, jak žiju, tak jim to obrovsky pomáhá se mnou nějakým způsobem stotožnit a důvěřovat mi, nasát si, jak funguju a jestli jsem jim sympatická a jestli ode mě vlastně budou chtít přijímat to know-how. Jestli mi budou věřit v tom, že já jsem ten nejlepší pro ně. A tím pádem tenhle obsah vedlejší může taky obrovsky pomoct. Já s nima nemusím nutně po každém mluvit o tom programování a podobně, ale můžu mluvit i o sobě. A k tomu, k té práci a k tomu povídání o těchto konkrétních tématech se pak už můžeme dostat během toho pracovního vztahu.
Ještě přemýšlím, aby jsme nebyli tak jako abstraktní, byli konkrétnější. Tak třeba my dvě s Eliškou prodáváme školení, což je velmi abstraktní věc. Moc na ní nefotíme kvůli účastníkům. No je to taková, prostě taky to asi.
No vybrala, dala sedačka.
Vybrala bych si k propagaci asi jinou věc, kdybych mohla. Ale my vlastně neprodáváme školení. My si Liško jako věříme, že pomáháme jednotlivcům mít v jejich rukou stejnou sílu, jako my korporace, nakladatelství a velký vydavatelský domy, protože věříme, že když se naučíte dělat se sítěma, tak máte tu startovací čáru stejnou, protože máte na jednou kruce jako nějaký 4,6 miliardy lidí, který to můžou číst a vidět a slyšet. A to je něco, co je za prvý náš hnací motor, co nás jako na tom baví, a za druhý je to to, co my těm klientům dodáváme. A teď každý si do toho doplní něco jiného. Někdo v tom vidí wow, takže si můžu sám vydat knížku. Někdo v tom vidí, takže můj obchod bude víc viděn v Praze 8. Někdo v tom vidí, je, tak to ty štěňata z mé chovné stanice prodám rychleji. To je vlastně jedno, jako co to je za sen, ale ta síla, kterou vám umíme jako zprostředkovat nebo vysvětlit, jak funguje, to je to, co my komunikujeme.
Dvakrát jste tady zmínili sen nebo nějakou jako vášeň, kterou by člověk měl mít. Ale stačí to? Stačí to mít nějaký sen nebo nějakou vášeň pro to, aby byl člověk jako úspěšný na sítích?
A tady se názory rozcházejí.
Tak co jsme za kempy? Já jsem, že ne.
Ne, já neříkám, že mezi náma dvěma, ale že jako slýchám, že třeba právě od zmiňovaného Roberta Vlacha hodně slyšíme, že to je hlavně o té práci a o píli. A že to nemusí být o vášně. Já jsem zase obrovský zastánce vášně, protože podle mě, kdybych neměla vášeň pro to, co dělám, tak jsem teď doma a hraju PlayStation, což taky říkám dost často.
Možná to jenom znamená, že máš větší vášeň pro PlayStation, ale to si se to
teď mám ještě větší vášeň pro svoji práci, ale jednou možná převáží PlayStation a to pak poznají lidi. Ale já si myslím, že je to o té vášni, protože když ji mám, tak si většinou, zase záleží taky na charakterových vlastnostech, ale většinou tu vášeň s lidmi ráda sdílím. Mluvím o ní, bavím se s nima. A sociální sítě jsou skvělý v tom, že tím neotravuju jenom kamarády v hospodě nebo rodinu, která už je z toho úplně auf, ale že vlastně můžu mluvit s lidma, které to taky zajímá a pro které to třeba taky je vášeň. Vybudu si komunitu lidí, který to téma, pro který to téma je jim nějakým způsobem blízký. A pak se začne rozšiřovat a oni začnou doporučovat a přicházet noví a noví lidé. A prostě naslouchá mi ten, kdo mi chce naslouchat a nemám to právě omezené jenom tím fyzickým světem.
Tak já jsem teda kemp, že vášeň nestačí.
No, tak jsem se to skvěle.
Přijde mi důležitá, přijde mi to jako důležitá složka, která může velmi podpořit houževnatost, ale přijde mi, že důležitou součástí houževnatosti je prostě vytrvalost a tvrdá práce.
Hmm. Takže, i když mám tu vášeň, tak prostě musím makat na tom, abych získala nějaký kariérní kapitál a teprve pak to může jako fungovat.
No je tam moje teorie dobrá zpráva pro všechny, co si přijdou netalentovaný, to talent jde dohnat pílí a tréninkem. A je to špatná zpráva pro všechny lidi, kteří jsou líní a zjistili právě, že to teda bez té práce nejde. Jo.
Já jsem líná.
A dokážeš to fantasticky jako přebít, takže dobrý.
Podle mě to je jako ve sportu. Jo, prostě můžu být nesportovec, který se zatne a udělá to, nebo můžu být nesportovec, který prostě nebude nikdy sportovat, nebo můžu mít talent a půjde mi to samo, ale v nějaký fázi to prostě zarazí o to, že nebudu chtít trénovat. Úplně stejný.
Ale teda Melville, Jan Melville Publishing, což je naše nakladatelství, který nám vydalo jak na sítě knížku, tak má na to téma skvělou knížku, která se jmenuje Houževnatost. Je od Angely Duckworth a tam je, to je celý rozebraný, co je vlastně na to potřeba, abyste dosáhli nějakých úspěchů. A super knížka.
Hmm. Od toho samého nakladatelství Cal Newport.
Hluboká práce?
Ne. Jak se to jmenuje? Tak dobří, že vás nepřehlédnou, tak to je možná něco podobného. A když jsme teda u těch talentů, existuje něco jako nadání pro sítě? Talent pro sítě?
Myslím, že to je soubor několika charakteristik a dovedností, které vám umožňují na sítích v něčem vyniknout. A vy ještě jako máte několik způsobů, jak na těch sítích vyniknout. Někdo vyniká humorem, ale forma zpracování není tak jako excelentní. Někdo vyniká zase tou formou, jak dokáže ty věci podat, ale ta zpráva, ta hlavní message je vlastně trošku jako laciná nebo průměrná. Takže záleží, co z toho si vyberete, že v tom chcete vynikat. A zároveň ty vlastnosti můžete využít kdekoliv jinde. Takže takový to opovržení tím, když někdo řekne, že je třeba youtuber nebo influencer, tak já si říkám, kámo, ale ty bys chtěl umět, co umí dneska průměrný youtuber, jakože, protože toho bys chtěl do firmy nabrat všema 10, i kdyby ho nenabíral na sociální sítě, protože on umí spoustu skvělých jiných věcí. Má fenomenální základy storytellingu, pravděpodobně umí zacházet s technologiemi a vyzná se v marketingu, protože si dělá sám self-promo, umí si to natočit, sestřihat, umí dobře mluvit. A to jako chceš ve firmě, teda na určitý pozice, jako. A no, jsem se rozvášnila zase na obhajobu té influencerů a youtuberů. Co by si doplnila, Eli?
Mě už tomu fakt nic nenapadá. Ne, nic mě nenapadlo.
Já se možná ještě vrátím k tomu LinkedInu. A ten mi přijde, že se v poslední době rozjel trošku víc, než to bylo dřív. Je to pravda? Všimli jste si taky něčeho podobného?
Čísla, pokud se nepletu, rostou přirozeně dál, ale je tam vidět zvýšená aktivita možná i těch, kteří už tam byli. Tím vůbec jako nechci tvrdit, že neroste. Roste samozřejmě, ale nebyl tam, nebo nezaznamenala jsem, že by ten skok byl nějak agresivně vyšší během covidu třeba, ale fakt tam přibylo těch, kteří tam jsou a vnímají to. A já jsem za to vlastně hrozně ráda, protože já už někdy od roku 2014 školím LinkedIn a říkám, že by tam lidi měli být a že tím, že tam nejsou, tak dávají prostor těm, kteří tam jsou a jsou vidět. Ale pořád vlastně koluje, já to nevím, jestli se během posledních dvou let zlepšilo, ale vlastně koluje to, že pouze 5% uživatelů LinkedInu dává vůbec na LinkedIn aspoň jednou měsíčně nějaký obsah celosvětově a v Čechách se mluví o cca 2%. To znamená, že ve chvíli, dám jednou měsíčně na LinkedIn příspěvek, tak vždycky lidem říkám, tak jste v top 2% nejaktivnějších Čechů, což vám dává obrovskou výhodu být vidět. Ono je možné, že se to číslo fakt trošku zlepšilo. Že ti, kteří třeba, já to vidím hodně, že ti, co nejsou na jiných sociálních sítích, tak je vlastně LinkedIn, oni se objeví a zjistí, aha, a teď tam něco dají a teď mají ty reakce, nejsou na to zvyklí z jiných sociálních sítí, tak se jim to zalíbí, získávají tam informace, můžou si povídat a tím pádem pro ně může být i LinkedIn dokonce tou první sociální sítí, ze kterou vstávají a ze kterou tráví den. Ale vidím sama uživatelsky, že se to rozjelo v posledních letech a jsem za to fakt vlastně hrozně ráda. Hmm. Trošku mě trápí, že někteří vnímají LinkedIn jako Facebook. A vlastně to není jenom, já mám takový LinkedIn, jaký jsem si ho udělala, Saře, takže bych se mohla říct, OK, máš tam lidi, kteří vytvářejí v obsah, který se ti nelíbí, to je chyba, Liško. Ale vlastně slyším to z více stran, že se tam lidi už trošku domestikovali a ale může to být i společností obecně, nemusí to být jenom chyba LinkedInu.
Hmm. No a čím myslíte, že to je? Jednak to, že se teda víc rozjeli a jednak tím, že to začali brát trochu jako Facebook, protože toho si všímám taky, no.
Může to být opravdu tím, jak je ta společnost v současné době trošku rozháraná, že prostě jsme frustrovanější, jsme rozdivočelejší, víc máme tendenci prostě na těch sociálních sítích vyjadřovat svůj názor a občas zapomeneme přesně na to, že LinkedIn je něco, co čte profesní komunita, co čtou moji klienti, moji zákazníci, moji zaměstnavatelé, moji zaměstnanci a neuvědomujeme si, že nás to ovlivňuje a já se vždycky snažím upozornit na to, že jedna věc je mít pod tím 500 zatleskáníček nebo srdíček nebo zamýšleních reakcí a myslet si, že jsem frajer. A druhá věc je těch pár tisíc lidí, kteří si to přečetli, neudělali nic a změnil se jejich názor na mě.
Já teda dámy se musím tady přiznat k části populace, která z Facebooku vává LinkedIn. Jde mi to výborně, musím se za to pochválit. A když vás poslouchám, tak vlastně přemýšlím, že moje motivace, nebo motivace, já tím teď přemýšlím poprvé, když vás poslouchám, já to dělám proto, že vlastně neumím jasně říct, kde je ta hranice mezi mým soukromým životem a mojí prací, protože se to tak jako mísí, jo. Ale vlastně dělám přesně to, co popisujete, jako nejsem tak daleko, že tam teda házím domácí zvířátka třeba, ale občas tam jsou určitě příspěvky, u kterých si můžete říct, jako to není čistě pracovní, to by tam asi nemělo jako co dělat.
Hele, ale my možná mluvíme spíš trošku o něčem jiném, protože to není o štěňátkách, o koťátkách, to není o tom, že tam dáváš nějaký lifestyle, který je furt vlastně pozitivní a zase to patří k tvojí značce. Mluvíme o tom, že se tam ty lidi fakt hádají jako žumpa. Prostě jako to, co se dřív tak potkávala v facebookových komentářích, tak se teď vlastně děje na LinkedInu, že tam řeší politiku, řeší tam jako jestli roušky nebo ne roušky.
Tě, tak to se v mý bublině na LinkedInu vůbec neděje zatím.
Buď ráda.
No to doufám, že ke mně nedojde.
Buď ráda.
No, řeší se tam, jestli se ptát u pohovoru na děti, nebo se neptat na u pohovoru na děti a tak. Tak
a rozjede se tam to tam ve velkém ty komentáře. Shaming. Muži, ženy, rozdíly mezi pohlavy.
Já tam vlastně začnu trávit víc času. Nelákejte mě už, přestaňte. Dobře.
Pojďme od toho.
Dobře. A v offline světě to funguje tak, že člověk má nějaký sociální, kulturní kapitál, který mu zajišťuje, že má nějaký kamarády, známosti a tak a může ho vyměnit třeba i za peníze, když díky tomu získá práci, zakázky a tak. Funguje takhle čas a pozornost na sociálních sítích, je to vlastně taky nějaký kapitál, se kterým tam pracuju?
No já myslím, že to je jediné, co mám na sociálních sítích, je pozornost a to, jakým způsobem dokážu vaši pozornost zaměřit a tím pádem monetizovat, to je vlastně klíčem k biznisovému úspěchu na sítích. A říkám záměrně biznisovému, protože těch cílů a úspěchů, co si řeknu, že tam chci zažít a mít, je několik. Ten biznisový je jeden z nich a ta pozornost je důležitá teda pro všechny ty cíle.
Hmm. Takže když někoho sleduju, když mu lajkuju příspěvky, znamená to, že mu dávám moc?
Nevím, jestli bych to nazvala, že mu dávám moc. A ty už asi zůstaneme čistě u toho, že prostě jako svěřuju mu svou pozornost a tím pádem část svého myšlení, svých emocí, riskuju, že ovlivní moje rozhodnutí směrem, kterým já možná nechci, aby byl ovlivněný, nebo jsem doteďka nechtěla. Tak to mi, jako jo, asi to může to být definice moci.
To je hrozně hluboce filozofické. Já k tomu nemám co dodat.
Dobře, tak já se ještě z toho jako posunu dál.
Ještě hloubš.
A když teda takhle jako někoho sleduju a vím, že mě ovlivní, na druhou stranu je možná lidi sledujou, nebo já to určitě dělám, nějaký účty jako guilty pleasure. To znamená, nechci, aby mě ovlivnili, chci se je tam jenom jako pobavit. Ale existuje to vůbec, je to vůbec možné, aby mě to neovlivnilo, když tomu dávám ten čas a tu pozornost, tu moc?
Tam je strašně zásadní možná i sebekontrola osobní a to, jestli si dokážu uvědomit, že jsem nebo nejsem ovlivňována. A já si můžu říkat, že ne. A to všichni ti závisláci říkají taky, že jo. Jedna sklenička denně je úplně v pohodě a tak dále. Takže otázka je, jestli to myslím opravdu vážně, že mě to neovlivní a je to opravdu guilty pleasure, nebo jestli to, co ten člověk říká, se mi dostává postupně. Ano, jako je dokázáno, že pokud něco opakujete dostatečně dlouho, tak se to stává pravdou.
Já vám teda nevím, jo, ale já dost dlouho sleduju olympiády a vůbec nic to se mnou nedělá a rozhodně nesportuju ještě.
Jo,
takže, no, jako já sleduji sportovce na sítích a jako já se držím, jsem charakter a ještě jsem se nenechala zvyklat a ovlivnit a prostě nedělám si na lyžích a jako dobrý. Takže možná je to taky jako napojení na nějaké vaše charakterové vlastnosti, že já třeba můžu jako sledovat sporty, jak chci a nic to se mnou jako nedělá. No, jsou témata, které asi tak dlouho nevydržím sledovat, aby to se mnou nic jako nedělalo. Ale to je právě to, co je dobrý se s těma sítěma naučit, tu jako vědomou práci, že u toho prostě nesedím a neskroluju a nečumím jako do blba a nevymývám si mozek, ale že si z toho můžu udělat fantastický kanál na seberozvoj, na zábavu a na spoustu jako věcí. A v tom výběru si musím pečlivě hlídat, koho tam dám, aby mě prostě ovlivňoval možná směrem, kterým se chci nechat v životě ovlivňovat. Takže to skvělý coaching.
Co já jsem se naučila věci na TikToku už.
Dej nám příklad.
Třeba jak odpeckovat avokádo.
Jo, tyhle taky miluju, tyhle návody.
Nebo že třeba, to jsem vůbec netušila, že když máš hrnec a tu, jak se to říká, pokryčka. Takže vlastně můžeš takhle zalomit o to držátko.
Všichni jo, takový ty hacky, na co ty všechny divné věci jsou, hacky. Že? Jo,
nebo
jo.
Že třeba jako zip, když jako zapneš zip a vlastně ta ručička je jako u toho zipu položena, tak to nejde odepnout. Jenomže musíš zvednout a pak to jde dolů, že má zámek vlastně ten zip. A taky jako, vlastně, já jsem taky ty skvělý účty, jako bylo mi 30, když jsem zjistil. A tady ty jako
jo, toho miluju, toho týpka.
Tyhle moudra jsou tam. Ale vlastně člověk se naučí spoustu praktických věcí. Zavařovat.
No, takže můžete odpočívat a bavit se u věcí, které jsou praktický, vy starý, Eliško.
No, ale pak ten člověk, který ho jako miluju, baví mě svým obsahem, může říct nějaký svůj názor na cokoliv. Může to být politika, může to být, a může to být maličkost, jo? To nemusí něco, co mě, a pozor, on má tenhle pohled a já ho nemám, o co jde, ale může to být prostě maličký názory, s kterýma se já stotožňuju a čím vlastně víc mu důvěřuju, tak potom, když řekne něco, co je pro mě, jako, nebo co je víc zásadní, tak já tím, že doteď jsem s ním souhlasil, tak si řeknu, aha, tak počkej, on má tenhle pohled a to mě vlastně nikdy nenapadlo a může měnit moje názory, protože já mu důvěřuju. A to jsme zase u té důvěry, o kterých jsme se bavili. A o tom jsme se mohli povídat možná další 3 hodiny, takže asi tou olympiádou jsme to měli uzavřít.
Dobře, asi se nainstaluju TikTok. Ale zase jsou, jako v minulosti už bylo spoustu případů, kdy nějaký jako fakt influencer s velkým zásahem udělal něco, co ho jako úplně diskreditovalo. A stejně mu ty followři neodešli. Jak to?
No, tak ty morální kompas máme každý jiný, jako, a to, že se někdo chová jinak, než je můj morální kompas, neznamená, že spoustu lidí se mu to odpustí, protože buď mají ten morální kompas stejný, nebo to v jejich prioritách životních prostě není tak vysoko, a nebo převažují jiný jeho kvality, který na něm milují, sledují ho dlouho, nebo mají pochopení, že prostě tak každý občas jako ulítne. Jo. A teď nevím, o jak závažný věci se bavíme a někdy nestačí říct, tak někdo ulítne, jo. Ale jako všichni děláme jako neúplně vždycky dobrý věci v soukromí, jo. Prostě občas se nám něco nepovede, občas každý uklouznem, akorát, že u nich se to rozkřikne na jako milion dalších účtů, což je hrozný drobnohled. Takže já jim taky občas nějaké věci odpouštím, to si řeknu, jo, ale kdyby mě bylo 16, byla jsem influencerka, dokázala bych si fakt hlídat všechno, co bych si měla hlídat, abych nespůsobila žádnou aféru.
No hlavně jako když mám svůj obsah denně na sítích, sebe samou denně na sítích, tak Taky si nechci zamyslet nad tím, co všechno bych byla schopná vypustit. Během
já jsem tak šťastná, že jsou sítě až od naší dospělosti raný. To by byl průser. Takže podle mě prostě je tam hodně proměných, aby vás lidi hned odepsali.
No a když se vrátíme ještě k tomu vlivu, jde nějak poznat, že mě ten člověk jako fakt ovlivňuje ještě předtím, než si nakoupím prostě, nevím, milion věcí, co prodává?
A podle mě jako dobrý nechat se občas ovlivňovat, jakože všichni kolem nás vlastně ovlivňují, jak si říkáš, ty 5 lidí, kterými se nejčastěji obklopujete. A byla bych jako opatrná, ale vlastně to, že mají lidi takovou nechuť k tomu nechat se ovlivňovat, a to může být dobrý. Podle mě to, u čeho bych měla být opatrná, je nechat si manipulovat něčím, ale to ovlivňování mi přijde, že pro mě může být prospěšný. Tedy, když si vezmu příklad, nevím, výživová poradkyně, já si od ní pravidelně přebírám recepty, ano, ovlivňuje mě, ale ty kámo, ovlivňuje můj život celkem dobrým směrem, protože díky ní jako lépe vařím. Fashion blogerka, super, díky ní vím, co si můžu koupit na sebe, z jakého to bude materiálu a tak. A oni jako tomu věnují jenom o dost víc času, který já už tomu díky tomu věnovat nemusím. A já miluju, že mi to někdo předžvíká, prozkoumá a já si vezmu ten jako tu hotovou věc. Tohle ovlivňování mi přijde skvělý a na to ty sítě jsou. A pak jsou ty jako manipulativnější techniky a to je, kde bych jako zbystřila.
Co jsou třeba ty manipulativní techniky?
No tak to na sítích v rámci definice marketingu řešíme často i na školeních, kde je rozdíl mezi přesvědčováním a manipulací. A Seth Godin to tak hezky v jedný z jeho knížek popsal, že ten rozdíl je v momentě, kdybyste věděla to, co já vím teď, když vás přesvědčuju, rozhodla byste se stejně. A pokud, když budete mít všechny informace, které mám teď já, byste se stejně rozhodla tak, jak já po vás chci, abyste se rozhodla, tak vás přesvědčuju. Ale v momentě, kdy byste se pravděpodobně rozhodla jinak, protože já vám něco zatajuju, nějak to zkresluju, tak tam už jsme v manipulaci.
Já k tomu možná jenom dodám, že se radši nechám ovlivňovat influencerama a lidma, kterým mám fakt jako naposlouchaný a věřím jim, než abych musela do nekonečna koukat na reklamy. Ale to samý, jo? Prostě někdo se mi snaží něco prodat, ať už to je názor nebo produkt a já ho to radši vlastně budu přijímat od lidí, kterým důvěřuju, i když jsme se možná v životě neviděli a oni vůbec netuší, kdo jsem já, ale já vím, kdo jsou a už je dlouhodobě sleduju a radši prostě ten názor přijmu od nich. A jak říká Michel, šetří to strašně času.
To je pravda. Když to vezmu zase z druhé strany, ať už je to ten influencer nebo firma, a chci teda přesvědčovat, protože mám něco, čemu jako fakt věřím a chci to ukázat, chci to prodat. Jaká je smysluplná investice do sítí? Protože spousta firm do sítí začala jako hodně investovat, mi přijde, ale asi ne vždycky jsou ty peníze jako dobře nasměrovaný.
Přesně tolik investujete, tolik, kolik jako funguje. A to je strašně jako... jednoduchá odpověď, ale chápu, že chtějí posluchači slyšet asi něco víc. A je to o malých pokusech, je to o tom, že není úplně ideální dělat sociální sítě zadarmo, bez investic, a ani není úplně ideální rvát do nich celý rozpočet na marketing, ale pokoušet se hledat si ten prostor ve všech těch kanálech marketingových a dívat se, jak důležitou součástí jsou sociální sítě a nějak úměrně s tím rozpočtem pracovat a navyšovat ho, dokud funguje a dokud to pro naši firmu je funkční. Tak zažili jsme spoustu případů, kdy ten rozpočet byl příliš vysoký a vypadalo to dobře, ale pak to zavře firmy. A zase naopak vidím spoustu nevyužitého v potenciálu v těch, kteří reklamy nedělají, protože se jich třeba bojí. A ono to samozřejmě není jen o reklamách, jo? Přesně, je to o tom, že zaplatím toho influencera. Je to o tom, že investuju do školení ambasadorů a všechny tyhle věci okolo. Nebo jestli si zaplatím člověka, který mi bude dělat obsah. Nebo jestli zaplatím fotografa, jestli si zaplatím člověka na reklamy, jestli mi někdo za jednu za půl roku udělá pár videí. A tohle jsou všechno investice, které se dokážou úplně skvěle uplatnit a je jenom hrozně důležitý si to spočítat a umět si to spočítat.
Takže potřebujete strategii na zdraví.
Asi to taky potřebujete trochu měřit.
To je součástí té strategie.
Ťuk.
Dává třeba smysl pro firmu investovat do fakt známého influencera, i když vlastně s produktem a obsahem, co ta firma dělá, nemá nic společného?
Mám tendenci odpovědět ne, ale samozřejmě se to může povést, ale spíš bych šla do influenceru, kteří rezonují s tou značkou. Vždycky radím, zkuste se podívat, jestli už náhodou některý z influencerů není vaším zákazníkem a podívat se na to, jakou mají cílovku, o čem mluví, jak zase jejich hodnoty ladí s hodnotama naší firmy. On to nemusí být nutně známý člověk, ale může to být člověk, který ovlivňuje pár set lidí. Může mít 2000, 3000 sledujících a může nám udělat mnohem větší biznis, než někdo, kdo jich má 500 000.
A co je tam zásadní, je, aby se nám nějak jako prolínaly cílové skupiny vlastně a jejich potřeby. To je daleko důležitější, než kolik ten člověk má vlastně followerů.
A v HR taky docela řešíme, jak zasáhnout generaci Z, která vstupuje na trh práce. A existuje na tohleto nějaký hack?
No a jsme zase u TikToku. Existuje, ne, já to nechci zjednodušovat, protože jsem sama ani s nikým nad tím neměla generaci Z jako cílovku, ale zrovna jsem se teď povídala na rozhovoru s Jonášem Čumrykem, který se zabývá generací Z, takže jsme se bavili právě o TikTocích, o Discordech a o všech těch moderních sociálních sítích, ale on třeba zmiňoval i to, že oproti očekávání je strašně moc lidí z generace Z na Twitteru, kde komunikují, kde konzumují informace, získávají zpravodajství. Takže je to dobré v rámci strategie si udělat opravdu pečlivý monitoring té cílovky, ponořit se mezi ně, mluvit s nimi, mluvit s těma stávajícíma zaměstnancema, kteří jsou z generace Z, a povídat si o tom, kde vlastně oni jsou ovlivňováni, kdo je ovlivňuje, jaká média konzumují, co čtou a kde vlastně tu cílovku zasáhnout. Analýza, analýza, analýza.
Jsi se hezky vyhlasla strategie.
Dobře. A je něco, co na sociální sítě fakt jako nepatří? My už jsme tady v úvodu se zmínili o tom, že takový to hejtění a ty negativní reference možná v nějakém kontextu. Dá se mluvit ještě o něčem dalším?
Tak asi nějaké věci jsou definované zákonem, nějaké věci jsou definované pravidlama těch jednotlivých sítí a ty to celkem dobře pokrývají, akorát ani jedno nikdo nečte. Ale přijde mi hezký nad těma sítíma přemýšlet jako nad nějakým offlineovým prostorem a tam se jako taky nechovám nehezky většinou. Když jsem střízlivý a v pohodě, tak se jako nechovám nehezky a když se budu v onlineu chovat stejně jako v offlineu, to znamená, pokud bych někomu něco neřekl do očí, tak to nebudu psát na sítě. A přesně, pokud bych něco, nevím, co by ještě mohlo být, krom pokud bych někomu něco neřekl do očí, pokud by to, máme takovou hezkou poučku na školeních, pokud by to zítra vyšlo na hlavní stránce celostátních novin a vaše máma a váš šéf z toho jako neudělají drama a nebudou tím nějak negativně zaskočení, tak je to dobrý obsah, tak to vlastně na to jako dodržování stačí. A pak ty věci, které nejsou takhle moc na hraně, ale jsou jenom součástí nějakého budování mý značky, a bych si vždycky sama sebe nejdřív zeptala, co já vlastně chci vysílat jako do světa, chci působit takhle, chci zesilovat tyhle svoje stránky nebo tyhle, chci se bavit o těchto tématech s lidma, chci být známá jako ta, která řeší tyhle věci nebo se chová a reaguje takhle. A nebo bych to neřešila vůbec a spolíhala na to, že můj vnitřní kompas mi prostě řekne a poradí dostatečně na to, abych nebyla za zvláštní osobu.
Každý děláme chybu. Myslím si, že už to tady i zaznělo, že je to naprosto lidský, je to naprosto normální. A ty sociální sítě vám to občas dají sežrat, když na to dojde. Ale zase bych to nevnímala, tím jako nechci dávat povolení dělat špatné věci nebo komunikovat špatné věci na sociálních sítích. Já si myslím, že Michelle to hezky zhrnula. Ale zase se příliš nebát. Já se naopak chci uklidnit ti, kteří si říkají Ježíš Maria, tak já tam radši nic psát nebudu, abych neudělal nějaký průšvih. Pokud opravdu budou dodržovat selský rozum a budou tam komunikovat sympaticky, přirozeně, a nebudu zacházet do nějakých věcí, které by neřekli nahlas, tak to bude OK.
Když si takhle představím ten storytelling, který vlastně tam jako hodně frčí, a některý influenceri třeba dělají to, že začnou nějaký jako příběh A potom to neskončí třeba úplně dobře a ten příběh jako zůstane nedovyprávěný. A je to takhle jako, je to OK? Nebo by se ten příběh měl vždycky dovyprávět, i když jako je to, tak tohle se jako úplně nepovedlo.
A co myslíme tím příběhem? Dáte nám nějaký konkrétní, jako je to kampaň nějaká, kterou začnou dělat s někým, nebo je to, že začnou vyprávět o tom, jaký mají vztah a pak to nedopadne, nebo co?
No třeba, třeba. Jo, to, jako vlastně oba dva ty příklady jsou docela dobrý, vidím to docela jako často, zvlášť u těch influencerů, který jako hodně tam sdílejí i sebe, nejenom nějaký jako určitou oblast, kterou jako dělají, tak je to na začátku je super a tohle to jako začněte kupovat tuhletu značku oblečení, protože je úžasná, já v tom taky ráda chodím, je to hezký a pak najednou to jako úplně zmizí a někde se třeba objeví, no ukončila jsem jako spolupráci, protože to nebylo v pohodě, ale jako vlastně tam jako úplně chybí nějaký jako kontext. Uhum. A nebo je to vlastně i s těma vztahama, jo, tady prostě jsem začala se vídat s tím tam tím a pak najednou jako, pak najednou ticho a za měsíc někdo novej.
A tím jsme zase u té autenticity a u té důvěryhodnosti a značky a osobního renomé. Mě na to vlastně jako nenapadá, jak to komentovat, protože to znamená, že ten člověk nedělá úplně přirozeně a že z toho ti, kteří ho sledují, musí vycítit, že není upřímný a není úplně přirozený.
Dobře. Kde je ta hranice, jo? Protože něco jiného.
Ale to je něco, co jako má zase strašně moc variant a možností. Není tam jako jedna jediná cesta ven, ale pokud prostě přirozeností toho člověka je přeskakovat od značky ke značce, no tak si o tom něco pomyslím. Jo, a pokud třeba řekne, ono taky mimochodem velký rozdíl mezi značkou a vztahem, jo, pokud jako mám spolupracuji s nějakou značkou, je to placený, a pokud mám nějaký vztah a ten prostě nedopadne dobře, já s tím nemám moc zkušeností, jako můj poslední vztah, který nedopadl dobře, skončil před 10 lety, tak jsem se k tomu vyjádřila na sociálních sítích a tím to skončilo.
No tak já bych tomu něco řekla.
Promiň, že jsem ti nepustila jaké slovo dřív.
Ne, to úplně. Já s tím úplně souhlasím, že je rozdíl mezi značkou a vztahem, nicméně. A ještě je velký rozdíl v té, jako, jak často takhle jako mám tomu říkat přeskakování, jo? Jak často takhle jako přeskakuju ze značky na značku nebo z partnera na partnera. A v momentě, kdy přeskakuju v nějaký normální míře a komunikuju, jak to začalo, jak to skončilo, tak za mě je to nějaký projev autenticity, který já si u těch influencerů vlastně jako přečtu moc ráda. A taky je to tím, že já to sama dělám. A že když se mi něco nepovede, tak z toho bude pravděpodobně buď článek nebo příspěvek a přijde mi vlastně dobrý a zdravý to sdílet, protože dávat lidem náhled za tu oponu, že to všechno není růžový, že to nemáte od Boha, že to všechno je skvělý a jako s prstem v nose zvládáte spoustu věcí, mi přijde důležitý nabourávat a bylo by fajn, kdyby jsme to jako dělali všichni. Takže já jako pravidelně zveřejňuji na síti možná víckrát věci, co se mi nepovedou, než věci, co se mi povedou. Nedělám to se značkama, protože s moc značkama nespolupracuju, ale v rámci toho, co se děje v mém životě a v pracovním světě, to vlastně dělám často a no.
Když ho to vyhledává, aby ho to mohla psát.
Přesně, je to taky cílený masochista a jo.
Jo, podle hesla zážitek nemusí být dobrý, hlavně když je silný.
No, tak já mám spíš heslo, jako vždycky mějí dobrou story do hospody a to mi teda zatím jde.
Dobře. A v rámci sociálních sítí, nebo možná i webu, se v poslední době docela hodně mluví o metaverzu. A je dobrý se začít připravovat už teď na vstup do metaverza, ať už jsem firma nebo influencer?
Myslím, že vůbec neškodí se tam rozhlížet, zkoumat to, číst o tom články, pokud mám možnost to vyzkoušet, tak to zkoušet a rozhlížet se, jestli tam nejsou nějaké příležitosti, buď pro mě jako pro značku nebo pro firmu jako takovou, ale já bych zase nepanikařila, no to ještě chvilku bude trvat. A myslím, že jsou mnohem důležitější věci v současné době se sociálních sítí a tam je krásně vidět, jak dochází k automatizaci, jak čím dál tím víc všechno začínají řešit algoritmy. Tak je hrozně opravdu důležitá ta osobní značka. A jestli budeme, a to, jak nás vlastně lidi vnímají, jo, a jestli budeme komunikovat na Facebooku, nebo na LinkedInu, nebo na YouTube, nebo na TikToku, nebo někde v metaverzu za 10-15 let, jenom se změní místo, změní se prostředky, kterýma to budeme komunikovat, ale to publikum nám zůstane. A to je důležitý.
Lze teda, protože tohle asi záležitost říkáte za 10-15 let, tak to je záležitost možná potom hodně té generace Z a tak. Ale jde už třeba teď nějakým způsobem namotivovat starší generace, když se bavíme třeba o těch zaměstnancích, a aby sdíleli na sociálních sítích, aby tam byli, aby skrz ně komunikovali?
Je to jedno z velmi častých zadání, které dostáváme na školení, že v rámci proškolování zaměstnanců a teda vytváření nějakých budoucích ambasadorů, hlavním cílem toho školení je namotivovat, aby vůbec ty sítě jako používali a aby jsme jim dokázali ukázat všechny benefity, které z nich pramení. A jde to, vidíte přes den, když se o těch sítích začneme bavit a začneme je brát jako neutrálně a objektivně, protože podle mě největší odpor, který tyhle lidi mají, je, že tam přijde někdo, je úplně nadšenej, vypadá jak hipster z Letný a začne prostě, že všichni musí být na TikToku, tak to bych asi taky jako odešla. A nicméně, když si řekneme, jaký to má zápory, jaký to má klady, jak vypadají ty pravidla, co tam jde dělat, a co tam naopak nedělat a nějak se v tom jako zorientujeme, tak mám pocit, že oni se pak daleko lépe konvertujou, začnou tomu vlastně docela fandit, protože jim konečně někdo ukáže ty benefity, ale zároveň netlačí do toho je dělat. A což je vždycky třeba u mě u školení jedna z podmínek, že jako jim nebudu říkat, co musí a mají, ale ukážu jim možnosti a oni si vyberou. A tak tam to funguje celkem dobře.
A možná jako skvělá motivace může fungovat i to, že oni se musí uvědomovat, že to pomáhá i jejich kariéře a jejich práci. To, že si budou budovat dobrou značku, že to je o nich, o jejich firmě. A to je symbioza, která funguje. Zvedá to je, zvedá to firmu. A to znamená, že to, že tam nejsou, tak možná o něco přicházejí a že to není zase tak složitý dělat dobře. A pak na to musí ale navazovat opravdu od vedení nebo od toho člověka, který to má na starost, tak ta motivace, která je náročná a dlouhodobá, my jsme se o tom bavili, ale je strašně důležitá, protože jakmile je zase vypustíme do jejich přirozeného prostředí a necháme je fungovat samotný, tak se toho pravděpodobně moc nestane. Možná dají hned po školení jeden, dva kousky, ale zanikne to. A když to s nima chvilku budeme tlačit, musíme jim vybudovat návyk.
Kdo by to s nima měl tlačit? Měl by to být jejich manažer, nebo by to měl být někdo z marketingu, nebo z HR?
No, že to musí být někdo, kdo s nima je v komunikaci. Nemůže jim tam někdo z dalšího úplně cizího oddělení běhat jednou měsíc, někoho ani neznali jménem do toho školení a něco tam s nima řešit a ukazovat jim tam na tabulkách. Tak tady Pepík mal prostě 320 reakcí, tady Anička měla 310. Měl by to být někdo, komu důvěřuje, s kým se znají a od koho to přijmou, ale zároveň by to taky měl být někdo, kdo to bude mít nějakým způsobem na starost a bude za to zodpovědný. Což jako zase v každé firmě se pravděpodobně vyváží jinak, ale pokud mám na starost LinkedIn, pokud mám na starost vnitrofiremní komunikaci, tak jsem pravděpodobně ta, kdo je v kontaktu s těmi, co mají na starost komunikaci ven a nějak to tam společně sesmolíme. Pokud mám na starost menší firmě LinkedIn, tak to pravděpodobně budu já, kdo se s těma lidma bude snažit komunikovat. A pokud jsou ty firmy obrovský a mají vlastní jednotky, tak tam se tam to bude trošku rozřezený. Ale měl by tam být jasně jmenovaný člověk, jehož cílem bude, aby LinkedIn nebo ty sociální sítě obecně zkvétaly obsahem od ambasadorů a ten se bude snažit vymýšlet pro ně ty workshopy, team buildingy, jak je namotivovat, jak s nima komunikovat, jak jim jednou za čas napsat mail, jak to jde a jestli potřebují s něčím pomoct, jak s nima řešit texty a prostě být s nima jak učitelka ve škole, prostě v neustálém kontaktu, než si učitelka ve škole je ten správný příklad, ale prostě být ten, kdo je drží a kdo jim pomáhá, za kým oni můžou s důvěrou jít a nechat si i poradit, protože dost často nenapíšou ten příspěvek jenom, protože se bojí. A oni musí vědět, že můžou za tímhle člověkem přijít a říct, hele, já si nejsem jistý, jestli to mám napsat takhle nebo takhle a ten daný člověk jim s tím poradí a pochválí je k tomu ještě. Pohladí je po hlavičce. Vyšle zase do světa.
No, ale v těch velkých firmách tohle může být docela problém, že jo? Protože ty oddělení jsou obrovský a někdo, kdo má na starosti komunikaci nebo komunikaci na sítích, tak nemusí znát s Jardou z výroby, protože je to prostě jako strašně daleko, že jo? Tak jak potom s tímhle?
To není problém jenom těch velkých firm. V malých firmách je zase problém v tom, že všichni dělají všechno. A v každé té velikosti se najde nějaký problém, který tomu samozřejmě brání. A proto jsou tady strategie. A proto je tady nějaký plánování a to, že si opravdu, jakože se tomu věnuje pozornost. Že to není něco, měli bychom dělat sociální sítě, ale že někdo opravdu má na starost série jasných kroků. A pokud je to obrovská firma, tak někdo řekne, hele, jsme obrovská firma, my vůbec nevíme, co se děje ve výrobě, takže jeden z kroků toho plánu je nakontaktovat se nebo získat někoho z výroby, kdo nám dokáže si ty naše informace a ty naše potřeby přeložit těm lidem v té výrobě a to, co oni jsou schopni pro nás udělat, zase přeložit nám a bude tím naším důstojníkem, který se s náma bude komunikovat. Všechno je to o plánování. A já upřímně věřím tomu, že když se na to někdo sedne a bude dá tomu opravdu jasný kontury, co se má udělat, bude sedět na tom vejci, dokud prostě se nevylíhne, bude na tom pracovat, bude dělat porady, bude se o tom mluvit, takže to dobojujou.
Hmm. To zní jako ideální plán. Je to tak někde opravdu?
Tak já si nemůžu mluvit konkrétně, ale já třeba mám takový projekt Social Media Akademie a tam je vlastně krásně vidět, to je vždycky jednou ročně, asi jde se tam 15 lidí, zrovna teď začínáme v sobotu. Já teda nevím, kde se to bude vysílat, ale teď, když to natáčíme, tak začínáme za 6 dní a letošní ročník. A oni vždycky vlastně ty účastníci, kromě toho, že 3 měsíce se vlastně s lektorama nebo 11-12 dní mají lektory na ty jako super social media témata, tak oni během těch 3 měsíců musí vytvořit strategii pro svoji firmu. A tu strategii na konci obhajujou. A tam je krásně vidět, jak oni opravdu ze začátku strašně tápou. A jsou úplně nešťastní. Oni teda do toho jdou s tím, že to asi napíšu za ně já, pak jsou takový trošku jako nešťastní, že ne. Že jim s tím ráda pomůžu, že s nima konzultuju, popostrkuju, radím, pomáhám. Ale jakmile se jim to začne zhmotňovat pod rukama, tak je vidět, ale u všech, jak získávají najednou sebejistotu a sebevědomí, že to opravdu vyjde a že to zvládnou. Pak samozřejmě druhá věc je, jestli se to v těch následujících letech implementuje v té firmě, ale minimálně u těch, u kterých se to implementuje, tak je vidět, že jak má to dostanou do procesu a začne to fungovat, tak to tu firmu může obrovsky změnit.
Takže jsou takové firmy.
Ano. Teď jsem přikejvla a zapomněla jsem, že máme jenom audio.
Super. Když už to začneme pomalu nějak jako zabalovat těch informací a strategií, a tady padlo spoustu. A jak se z toho všeho nezbláznit nakonec?
Tak asi záleží, co by byl váš důvod, že se z toho chcete zbláznit. Jestli to je to, že ta komunita na těch sítích je moc velká a já ji nezvládám obhospodařovat, nebo je to tím, že nemám úplně dovednosti na všechno to, co ty sítě dneska obnáší. Protože kdysi jsme všichni dělali sítě a všechny profily a všechno dohromady a teď nás je u velkých klientů na jeden status třeba 9. Nebo jestli to je to, že prostě nejsem povaha, která by si chtěla 24 hodin denně číst, co si o mě někdo myslí, aniž by mě nutně musel znát nebo to nesl nějaký následky. Těch důvodů tam může být spoustu, takže já bych si zamyslela nad tím, proč jsou pro mě ty sítě těžký. A jak to můžu vyřešit a všechny ty situace, které jsme popsali, jdou vyřešit, buď že si najmu někoho externího, nebo že si ze všech sítí vyberu platformu, kde budu eliminovat zbytek těch věcí, nebo se něco doučím. A jako je to řešitelný. Myslím si, že když lidem jako nevyhovujou sítě, nebo je nemají rádi, tak je to málo kdy kvůli tomu, že by to bylo těma sítěma, ale kvůli tomu, že si je přesně, jak už Eliška zmínila předtím, neumím dát dohromady tak, aby mě bavili v rámci obsahu. Neumím si to seskládat tak, aby mi to přišlo jako dobrý a já jsem z toho benefitovala. A, no, nebo klasika, jsem na tom 24/7, což teda teď jsme všichni v rámci světové situace, ale taky to není dobrý. Jo, je prostě spoustu důvodů.
A nebo se prostě stane, že v rámci budování osobní značky nebo firemní fakt dojdeme do poznání, že sociální sítě nepotřebujeme.
Jo, to je taky velmi častá šokující informace, kterou když řekneme, tak lidi nechápou, že ji říkáme my dvě. Ne všechny značky by měly být na sítích.
Mm-hmm. Jaký značky by neměly být na sítích?
To záleží na té strategii. Myslím, že to asi nevím, jestli to můžeme říct takhle paušálně, ale setkáváme se značkami, které přijdou, jsou nešťastní, že jim to na sítích vlastně jako nefunguje. Není jediný důvod, proč by jim to tam vlastně mělo fungovat, když to pak rozpitváme. vlastně nějakou jako analýzou jejich marketingu zjistíme, že daleko efektivnější způsob pro jejich komunikaci jsou třeba tištěný média, nebo je to televizní reklama, nebo nevím, jako nějaký jiný kanály. Ale je fakt i dneska reálný, že to prostě nebudou sítě, protože možná tam vaše cílovka není, nebo máte obsah, který je opravdu těžký na těch sítích komunikovat a tím pádem ta efektivita, co do toho dávám a co se vrací zpátky, je mizivá.
Setkáváte se taky s tím, že vám lidi řeknou, že vlastně jako nemají obsah, že jim to, co dělají, nepřipadá zase až tak zajímavý, aby to někam dávali nebo sdíleli, ale přitom nějak jako cítí, že se potřebují prodávat, že by ty sítě vlastně jako potřebovali.
Tak to je nejčastější problém. Nejčastější problém jsou lidi, kteří ví, že dělají něco, co je super, ale neví, co mají dávat na sítě. Takže vlastně nejčastější návštěvníci účastníci našeho kurzu jsou lidi, kteří nepřijdou, protože by nevěděli, jak sítě obhospodařovat nebo jak fungují, to už oni dávno ví, ale oni neví, jaký obsah tam dávat, aby ty stránky, ty profily nějak biznisově fungovaly, a protože si neumí vytvořit tu strategii a tak nějak už pochopili, že bez ní to jako nepůjde, že prostě bez těch tabulek a vyhodnocování a tak, aby to brali vážně, to fakt nepůjde, ale vlastně neví, jak na to.
Já taky nevím, co dávat na sítě, dokud se na to nesednu a nenajdu si na to ten čas. To je taky další věc, že ono to chce opravdu čas. A to, co řekla Michelle, je přesně ta jedna kategorie lidí, kteří se rozkoukávají v tom prostoru a možná přesně u ostatních vidí, ale oni to dělají takhle, teď my nevíme a co. A neotevřou se jim ty obzory, což Michelle třeba umí skladit s nima potom během těch cvičení a workshopu vlastně rozjede trošku tu kreativitu, to přemýšlení, co všechno můžou v tom onlineu sdílet a o čem můžou mluvit. A pak je ta druhá věc, že teda jako už asi plus minus vím, co bych tam mohla dávat, ale musím si na to najít čas, protože dávat to tam ad hoc jednou měsíčně, když si řeknu, ty vogo, už jsem tam zase měsíc nic nedala, měla bych tam něco šupnout a rychle tam něco dám, aby se neřeklo, jak není úplně ideální strategie. Takže nebát se si na to najít čas a opravdu čím víc času budu mít, tím lepší ten obsah bude.
Mm-hmm. No, lidi furt nějaký v rámci, jako, když si povídáme o kreativitě, tak mají furt žijou v nějaký jako domněnce, že za prvý, že to je jako daný, buď jste nebo nejste kreativní a všichni furt čekají, až je jako něco napadne. No nic vás nenapadne. Jakože pokud si nesednete a nezačnete na tom pracovat a přemýšlet o tom a cíleně jako věnovat pozornost tomu, že vymýšlíte věci, tak vás prostě nic nenapadne. Jako jo, možná jednou půjdete prostě tady po náplavce a dostanete skvělý nápad jako na román, jo. A ty jo, máš koule na to 50 let čekat? No tak jestli jo, tak 50 let čekej, ale možná to jako zvládneš rychleji, když si prostě sedneš a začneš ten román jako vymýšlet. A román může být v našem případě klidně příspěvek na sítě.
Mm-hmm. A my jsme se bavili o tom, že na LinkedInu, když tam dá člověk příspěvek jednou za měsíc, tak už je v těch 2% u nás. Co ty ostatní sítě, jak často by se tam měl vlastně dávat nějaký příspěvek, aby to udrželo tu publikum?
To zase ono hodně záleží zase na tom, co jsme za firmu, co chceme komunikovat. Strašně často se samozřejmě ší algoritmy, co na to algoritmy, jak často teda publika na Instagramu, jak často na Facebooku. Na Instagramu se ukazuje z mnoha výzkumů, že je to úplně jedno, ale mělo by se dodržovat. Já si myslím, že to není o frekvenci. Já si myslím, že to je o kvalitě. A samozřejmě měl by se dodržovat nějaký minimum, a rozhodně to není o tom, že chce Eliška s Michelle říct, nebo teď nemůžu mluvit za Michelle, ale tak Eliška, že by chtěla říkat, že máme teda přesně čekat, až nás to, napadne. Měl by tam být nějaký systém. Ono ze 2 příspěvků měsíčně si lidi, kteří nás sledují, moc jako nezískají ten obraz o nás a to, co o nás vlastně chtějí vědět. Takže sami tíhneme k tomu, že by toho asi mělo být víc. A měli bychom si za to jít. Ale netlačila bych to příliš do toho, že musíme tam 2-3x denně něco dát. To už může být zbytečný. Fakt si spíš hlídat tu kvalitu sdělení. Můžeme to podpořit i peněžně, aby se to dostalo k většímu množství lidí, než jít na nějakou kvantitu. Jakože.
My jsme se taky bavili o tom, co si na ty sítě nedávat. Je něco, co vy dvě byste si na sítě určitě nedali? A teď myslím z těch jako povolených věcí, které nejsou proti pravidlům a zákonu.
Já mám názor, že každý má právo na to vyprávět svoje vlastní příběhy, takže jako dost hlídám, abych na sítích nezdílela, nevím, moje přátelé, moji nejbližší rodinu, lidi, jejichž příběhy a tváře já právo nemám. Takže to je třeba jedno z takových pravidel. přebrala jsem od, myslím, že to řekl Karel Novotný, brandař český, tak ten, myslím, říkal, chválím veřejně a zdarma a kritizuju soukromně a za peníze. To je taky jedno z mých pravidel. Já hejtuju veřejně jenom Českou poštu a České dráhy. A jinak to jedu soukromně, takže nebaví mě šířit tady tu náladu, která není úplně jako pozitivní. A přemýšlím, co ty, Eli, jak to máš?
No, já jsem o tím nikdy nepřemýšlela, ale asi ty hejty, no, že vlastně jako nemám, a já to ani v reálném životě nemám moc ráda, já jsem vždycky takový zastánce těch, co jsou kritizovaný, někdy až přehnaně, ale nepřijde mi to fér, myslím si, že přesně ty negativní věci, zaprvé to je to, co jsme tady řešili, že to vrhá špatný světlo i na mě, a za další nikdy nevím, kdy se s těma lidma potkám naživo a změním na ně názor a bude mě navždycky mrzet, že se mi nějakým způsobem hanila, když se mi neznala. A to jako spousta myšlenek, které mi u toho napadají. Takže ty negativa, ale u ostatních věcí hlavně nikdy neříkej nikdy. Jo, můžu si tady říct, že vlastně nechci za stolik řešit politiku, ale není to pravda, protože kdybych si pročetla svůj Twitter, tak to tam určitě je.
S tím souhlasím, nikdy neříkej nikdy. Já se většinou nevyjadřuju k nějakým světovým kauzám a teď teda můj Twitter vypadá jak PR tým Zelenskýho, jo, takže teď třeba to porušuju a jedu si velmi aktivně jako situaci ohledně Ukrajiny, i přesto, že je normálně se k věcem nebo tady jako k nějakým tématům, který hýbají veřejným měním, vlastně nevyjadřuju, jsem spíš jako v pozadí v klidu a spíš pomáhám nějakým kampaním kolem, ale já v tom jako angažovaná nejsem. A to teď teda jako hodně porušuju.
A o tom to je, nikdy neslibovat. Ale fakt zase se řídit selským rozumem. Já mám, že je strašně těžce definovaný. Nebo definovatelný selský rozum, že není měřitelný, že nemůžu říct, hele, já mám pětku. A samozřejmě si všichni myslíme, že jsme moudří a že tomu rozumíme a že to děláme správně, ale mně přijde, že ten selský rozum, a zase to patří k té značce, a existuje spousta lidí, kteří si třeba budou značku na tom, že ten selský rozum nemají a mají svoje publikum a taky jim to funguje. Asi zase pojďme být zpátky u toho, že já chci být autentická a prostě když si řeknu, že to chci říct, jako třeba Michel teď prostě komunikuje Ukrajinu, tak přesto, že to předtím nedělal, tak to prostě patří k té její autenticitě a k tomu, že prostě chce být svoje a má to teď na srdci.
Si ty sítě vlastně ve výsledku stejně jenom mají odrážet jako reálný offlineový život a tím, když to bude jako dodržovat, tak v rámci toho, že se všichni vyvíjíme, já jsem jako rozhodně jiná bytost, než jsem byla před 5 nebo 10 lety, tak ty sítě se prostě taky vyvíjejí. No. Jako někdy jsem teď na Twitteru od School of Life, to myslím, psali, že pokud se nestydíte za své příspěvky z minulého roku, tak jste se dostatečně jako nerozvíjeli a nevzdělávali, takže to je docela dobrý, že jako nemám to tak, že se stydím, ale řeknu si jako jo, to se vyvinulo od té doby, no.
OK, a pojďte mi říct, čím teď žijete.
Taková celkem aktuální otázka. Já si myslím, že všichni žijeme tím samým teď v tuhle chvíli. A přemýšlím, já nejsem schopná moc ani dohlížet nad to. Já nevím, jestli Michel jako je schopná jako to se takhle vyvýšit nad válku na Ukrajině a říct, co jiného jí těší v životě.
No, já se naopak učím potápět teď.
Jako čteme preperský weby hodně a koukáme na videa a nakupujeme a děláme si zásoby jako za starých dobrých časů během covidu. Ne, tak asi profesně dál dělám minimálně já to, co vždycky a snažím se tou prací vlastně dělat si radost.
Já jako teď v rámci aktuální situace ležím hodně v té Ukrajině a když můžu, tak se účastním nějakých projektů, který k tomu nějak jako přispívají k pomoci Ukrajincům a tady tomu válečnému konfliktu. A do toho já si teď hodně jedu jako projekty mimo vlastně marketing, kde marketing je jako velká pomocná ruka, ale není tam tak důležitý. Takže já si teď ležím v posvědci.cz, což je takový portál, kde si můžete stáhnout chytrý otázky a zmapovat si různý životní oblasti. No, píšu 2 obsahové seriály. Jako teď se vlastně hodně můj život motá kolem psaní, čtení chytrých otázek a čtení Twitteru, jestli se přes noc nic nezměnilo a stojí nám Kyjev a tak.
Je něco, na co jste v poslední době změnili názor?
To jsou samý zapeklitý otázky.
No, ano.
V poslední době, jo. Nevím, asi nějak razantně, že bych si toho všimla.
Myslím si, že jsem konstantní.
Nebo také myslím, že jsme jako všichni v šoku z toho, že co jsme mysleli, že se nikdy nemůže stát, se v posledních dnech stalo. Tam jsem asi změnila názor, že se necítím už tak bezpečně v rámci tej svého prostředí, ale asi krom toho to máme všichni, si nemyslím, že tam je něco výrazného.
Ono, to se děje, že o poslední dva roky COVID nám nějakým způsobem zacloumal životama, a teď Ukrajina. Ale já opravdu přemýšlím nad tím, že vlastně to, jak funguji a jak přemýšlím, asi je konstantní.
Já si, že mám jako úplně opak, že se naopak více a víc utvrzuju, což je nejhorší, co se vám může v životě stát. A tak já si to teď jdu jako hodně a vlastně to, co vidím, co se děje od prostě doby, kdy začala pandemie, až po teď, jak se lidi dokážou v krizových situacích jako semknout, mobilizovat a něco dělat, mě jenom hloubě utvrzuje v tom, že vlastně lidstvo je jako ve výsledku dobré a je to hezký pozorovat, no.
Je něco, na co jsem se nezeptala a měla jsem se zeptat?
Ne.
Ne.
Ne, bylo to fantastický a myslím, že otázky byly vyčerpávající a fantasticky připraveny.
A hlavně bych ráda zmínila strategii.
A s tímto se rozloučíme. Já vám moc děkuji, že jste přišli.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Díky. Okay.